Í minn vinnur aldrei á elstu kynningunni ellin finnur í lim frá æsku minningunni. Mér varð oft hjarta þeitt heldur meir en skildi þess vegna er ég ekki neitt af því sem ég vildi. Bygging mín var breyskleikáð bæði að efni og formi enda varð hún oft að bráð einum nætur stormi. Það er skýr og sjálfráð sín sönnuð einkamálum að ef lesi örlög mín í annara manna sálum. Hyrði ég hvorki stunni stað stuttur fárra gríðu svona fer ég aftan að öllum manna síðum. Yfir lífsins öldu sóg eftir blindri hending held ég inn á heljarvog hann er þrautalending. Sýknir þola sumir menn sekt á öllum þingum grettir sér böl er algengt en ýmsum mið fyrir yngum. Sá ég loku sundin flest svarfað högum mínum allt það sem ég unni mest er mér horfið sínum. Margt af heimskra manna dóm mér það aldrei lífið hef ég þó með kreftum klóm komist í gegnum lífið. Þegar háar bylgjur böl sprottnuðu á mér forðum kraup ég þá að keldum öls hvað í fáum orðum. Oft við skál ég fer á fold furðu hála rinda þegar sál og syndugt hold saman bálið kynda. Hvorki vil ég vona svík verður hjá mér skrifað ef hef allsæll augnablík ást og víni lifa. Þegar fríðar hretin svört himinn byrja öðrum sé ég á allt bjarma björt lík á skýja jöðrum.